that. ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካፕሶኒክ ሳብ አርቢ በ1925 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት ከ4-4 ፍርቃን ወይ ከ10-7-10 ፍርቃን ይመሐላለፍ። ሐንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሐሙስ 21 ተሐሳስ 2017 ወይ ከ13 ተሐሳስ 2010 ዓመተ ምህረት ዜና ቀዲምና ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመተ 2016 ዝነበረ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ኣሜሪካ ወፍሪ ፀረ ግብረ ሽብራ ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብና ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ ንኩሉ ምሳናኸቶም ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ መንግስቲ ህወደግ ደሕንነት መሰልን ክብርን ዜጋታቱን ምሕላው ስለዘይከኣለ ብቕዓት ብዘለዎ ካሊእ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትካእ ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ሓቲቱ ህወደግ ብወገኑ ናይቲ ሃገር ሽግራት ንምፍታሕ ዘኽእልዎም ኩነታት ንምፍጣር መንገዲ ምጅማሩ ገሊጽ ኣሎ መለሳቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ እኒ ኣፈወርቂ
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ፓርቲ ሎም መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ድሕንነት ዜጋታት ንምሕላው ስለዘይከኣለ ድሕነትን ሓድነትን እታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቐ ኣሎ ይብል ምክትል ኣቦመንበር ሓላፍ ርክብ ህዝብን መድረክ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሎሚ ኣብ ዝተፀውዐ ጋዜጣዊ መግለፂ ካልእ ኣማራፂ የድሊ ኢሎም።
የኢህአዴግ መንግስት በአሁኑ ጊዜ የዜጎችን ደህንነት መብትና ክብር
ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ህወደግ ናይ ዜጋታት ድሕነት መሰልን ክብርን ኣኽቢሩ ማሕበራዊ ፍትሒ ቃስፊኑ ንኢትዮጵያ ንምምሕዳር ብቕዓት ስለ ዝሰኣነ ብቕዓት ብዘለዎ ካልእ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትካእ ከም ዘለዎ መድረኽ ብፅኑዕ ይኣምን።
ብኸመይ ኣገባብ ንዝብል ሕቶ ምክትል ኣቦመንበርን ሓላፍ ርክብ ጉዳያት ወፃእን መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ይምልሱ።
ሰፊ ህዝባዊ ውይይት ሊደረግ ይገባል።
ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃኢ ግን ከዓ ኣብ ሃገርና ሰላማዊ ለውጢ ክመጽእ ዝደልዩ ኩሎም ወገናት ክሳተፍሉ ዘለዎም ሰፊሕ ህዝባዊ ዘተ ክካየድ ኣለዎ። ጻውዒትና ነዚ መንግስቲ እዚ በዚ መስርሕ ንምቕያር ዘኽእለና ስርዓት ንተልም ዝብል እዩ።
ኣባል ውድባት መድረኽ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዓረና ትግራይ ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማን ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ፀገም ከም እትርከብን ንዝተፈጥረ ሽግር መፍትሒ ንምሃብ ዝለዓለ ምድላው ይገብር ከም ዘሎን ሓቢሩሎም። እቲ ፈጻሚ ስራሕ ንናይቲ ሃገር ህዝቢ ሕቶ ሙሉእ ምላሽ ንምሃብን ናይ ፌደራል ስርዓት ብዘተኣማምን ንምሕላውን ምቹእ ኩነታት ንምፍጣር ነካይዶ ዘለና ኣኼባ ብዓወት ክንዛዝሞ ኢና ኢሉ ኣሎም።
ሕዚ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ጎንፅታት ሞትን ዕንወት ንብረትን ቀሪቦም መብርህ ክህቡን ኣለዎም ክብሉ ምሕታቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ እቲ ሃገር ንቪኦኤ ገሊፆም፣ ሕቶና ምላሽ እንተዘይረኺቡ ግን ስራሕና ክንቕፅራይ ንኽእልን ኢና ክብሉ ተዛሪቦም፣ ብሃል ወገን ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ህወደግ ትማል ዘውፅኦ መግለፂ ዘምፅኦ ሓድሽ ነገር የለን ክብሉ ተቃዋሚ ፓርቲ ኤፈኮን ሓደ ምሁር ታሪክን ተዛሪቦም። ጽዮን ግርማ ካብ ዘዳለወቶ ነዚ እውን ምንያ ኣፈወርቂ
99 ኣባላት ህወደግ ዘለዎ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋናዊ ኩነታት እታ ሃገር ቀሪቦም መብርህ ክህቡና ይግባእ ምባሎም ኣባላት እቲ ባይቶ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳታት መኢሶን ጊምቢን ዝወከላ ተመራፂት ኣባል ኦህዴው ወይዘሮ ኒማ ኣሕመድ ሓንቲ ካብኣቶም እየን።
ፓርላማው ዝወክለን ነው እንግዲህ በድርጅቱ ባተን እዚ ብንሆንም ኦህዲድ ድርጅት ነው። ኦህዲድ የወከለው ያው የኦሮሞ ህዝብ
ንህዝቢ ወኪልና ኢና ፓርላማ ዘለና ብኦህዲው ኢና መፂና። ኦህዲው ከዓ ህዝቢ ዝወከሎ ውድብ ኦሮሞ እዩ። ስለዚ ዝወከልናዮ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይመውት ኣሎ፣ ንብረቱ ይዓንሎ፣ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢሉሎ፣ ነፍሰ ፁራት ኣብ ቁሪአን ዝወልዳ ዘለዋ፣ ዝሓመመ ሰብ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር መፂኦም ከረድኡና ኢና ሓቲትና፣ መፂኦም ክሳብ ዘዘራረቡና ናብ ስራሕ ኣይነኣቱን ኢልና ኢና ስራሕ ጠጠዋ ኣቢልና ዘለና ኢለና ኣለዋ። ካል ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩን ድምፆምውን ከይስማዕ ዝሓተቱን ኣባላት ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ዲሞክራስያዊ ውድብ ብኣዴን ወከልቲ ፓርቲኦም ብዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ፓርላማ ዝርከቡ ወኪሉ ብተመሳሳሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ንምዝርራብ ምሕታቶም ገሊፆም ኣለዉ። ወይዘሮ ኒኢማ እቲ ሕቶ ኩሎም ኣባላት ባይቶም ምዃኑ እውን ይዛረባ። ብኣዴን ኦህዴው ጥራይ ኣይኮነን ሕወሓት እውን ኩሉ እዩ ኣቕሪቡ። ካልኦት እዚ ሕቶ እዚ ከቕርቡ ከለዉ ስራሕ እናሰርሑኦም፣ ንሕና ናይ ኦሮምያ ግን እናሞተ ዘሎ ህዝቢ በብዕለቱ በብደቂቁኡ በብሰከንዱ ሰብ ይመወት ከም ዘሎ ዝሰምዑ ኣነ እሞ ከመይ ገይረ የ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል? ስለዚ ከዓ እዩ መፍትሒ ክሳብ ዝርከብ ዝበልና ኢለን። ኣብ ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ካብ ወረዳ ቡሌ ሆራ ዝኾኑ ኣቶ ሞንያ ኤዴሶ ብወገኖም ተመሳሳሊ ሕቶ ምቕራቦም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ዘቕረብዎ ሕቶ ዝተዋሃቦም መልሲ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ህወደግ ኣብ ኣኼባ ምዃኑን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ኣብቲ ኣኼባ ስለ ዝርከቡ እቲ ኣኼባ ምስ ፈፀሙ ከም ዘዘራርብዎም ከም ዝተነግሮም ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ካብ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ትማሊ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ እቲ ኣኼባ ከይተዛዘመ ዝወፀ መግለፂ ሓድሽ ነገር የብሉን ሓሳብ እውን ግልፂ ይኮነን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ታሪክን ስነ ጥበባትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ኣቶ ኣበባዊ ኣያሌው ብወገኖም ብኸመይ እዩ ኣኼባ ከይተዛዘመ መግለፂ ዝወፅእ ክብሉ ብምሕታት ተኣኪብና ንዘራረብ ኣለና ብምባል ምናልባት ንምርግጋእ ዝወፀ መግለፂ ዳኣ እምበር መንፈስን ኣጀንዳን ክትዕን እቲ ኣኼባ ዘንፀባርቕ መግለፂ ኣይኮነን ምባሎም ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር።
ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ጌራ ኣፍልጦ መሃባ ዝነጽግ ውሳነ ኣጽዲቑ። ካብ ሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር መሰልና ስለ ዝተሰሰጎምና ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ መጣዕቲት ዝተፈጸመና ነዛ ዕለት እዚኣ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይክትርስዓን እያ ኢለን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃለይ። እቲ ውሳነ ብደገፍ 128 ድምፂ 9 ተቃውሞን 35 ድምፂ ተኣቅቦን ጸዲቕ ኣሎ። ትራምፕን ኣምባሳደር ሃይልን ቅድሚ እዚ ናይ ሎማዕንቲ ሓሙስ መሃብ ድምፂ መጠንቀቕታ ኣስሚዖም ነይሮም። ኣማእቲ ሚልዮናት ወይ ቢልዮናት ዶላር ካባና እናወሰዱ ኣንጻርና ከድምፁ ኢሎም ትራምፕ ትማር ረቡዕ ኣብ ናይ ካቢነ ኣኼቦኦም ቀጸሉ ጽቡቕ ዝህብዎ ድምፂ ክንርኢ ኢና፣ ኣንጻርና የድምፁ ብዙሕ ገንዘብ ክንቁጥብ ኢና ኣይግድሸናን እዩ ኢሎም ነይሮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ እውን ካብ 15 ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ እተን 14 ነፂጎንኦ ነይረን። ዩናይትድ ስቴትስ ግን ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላ ተጠቂማ ውሉቕ ገይራቶ እያ። ፓርላማ ኡጋንዳ ናይ ፕሬዚዳንት ዕድመ ንዝድረት ሕጊ ብዓብላላይ ድምፂ ኣወጊድዎ። 75 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ሙሰቨኒ ናይ ስልጣን እዋኖም ከናውሕ ዘፍቅደሎም እዩ። ቡርኪና ፋሶ ንናይ ሕብራት መንግስታት ውሳነ ትጥሕስ ከም ዘላ ካብ ጸብጻባት ዜና ኣሜሪካ እየ ሰሚዐ ክትብል ካብ ሰሜን ኮርያ ኣቑሑት ምዕዳጋ ብዘይወዓል ሕደር ደው ከም ተብሎ ገሊጻላ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናይ 1.5 ትሪልዮን ዶላር ሕጊ ምንካይ ግብሪ ድሕሪ ምሕላፋዊ ኣሜሪካን ሰራሕተኛታት ዝዓበየ መሃያ ክረኽቡ ናይ ኮርፖሬት ግብሪ ከዓ ብዝዓበየ ክንክ እዩ ክብሉ ፈላማይ ሕጊ ናይ ምሕላፍ ዓወቶም ብታሕጓስ ይገልጹ ኣለዉ። ትማር ረቡዕ ብሪፓብሊካውያን ተኸቢቦም ኣብ ዋይት ሃውስ ከምዚ ኢሎም ዝዓበየ እዩ፣ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ እዩ፣ ገዚፍ እዩ። ኣብ ታሪክ ሃገርና ምምሕያስ ሕግን ዝዓበየ ምንካይ ግብርን እዩ። ብሓቂ ፍሉይ ነገር እዩ እዮም ዝበሉ ትራምፕ። ዝተመሓየሸ ናይ ግብሪ ሕጊ ማእኸላይ እቶት ንዘለዎም ኣሜሪካውያን ዝጠቅምን ኩባንያታት እውን ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብሩ ዘተባብዕን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዴሞክራት ግን እቲ ሕጊ ናብ ህዝቢ ከይቐረበ ብህፀፅ ዝሓለፈ እዩ ክብሉ ተቃዊሞም ኣለዉ። ኩባንያታት ግብሪ ከይኸፍሉ ዘኽእሎም ክፍተታት እውን ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ሮሂንጋ ዘርኢ ናይ ምጽናት ወፍሪ መሪሖም ተባሂሎም ንዝተኸሰሱ ኣዛዚ ሰራዊት ሜንማር ማዕቀብ ኣንቢራ። ጀነራል ማውንግ ማውንግ ሶ ኣብ ዙርያ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ብምግሃስ ዩናይትድ ስቴትስ ብማዕቐብ ካብ መንጎ ዝቐጽዐቶም 52 ገሃስቲ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ንባዕሉ እስላማዊ ግዝኣት ኢሉ ብምጽዋዕ ንሰፋሕቲ ቦታታት ኢራቅን ሶርያን ዝተቆጻጸረ ዳዕሽ ቀጻላይ ዕላምኡ ኣፍሪቃ ክትከውን ከም እትኽእል ብዙሕ ይሻቀሉ ኣብ ፔንታገን ወኪል ቪኦኤን ካርላ ባብ ከም ዝፀብፀበቶ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ንዳዕሽ ናብ ኣፍሪቃ ዝያዳ ከየሳፍሕ ይከላኸል ኣሎ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ካቕርቦ እዩ።
ድኽነት፣ ፖለቲካዊ ፅልግልግ፣ ከምኡ ኣብ ሕብረተሰብ ምስልምና ሰፊሕ ሸቕሊ ኣልቦነት ጽቡቕ ዕድል እዩ ንእስላማዊ ጥርፍነት ኣብ ኣፍሪቃ። ኮንግረስማን ሚካኤል መካወል ኣቦ መንበር ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነት እዩ።
መጻኢ እንተጠሚትና ዋላ ሎሚ ዘለናዮ እውን ተርኢና ኣፍሪካ ተጠማቲት ዕዳጋ ጽንፋውያን ክትኸውን ትኽእል እያ።
ፍርቂ ክንድቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተመዲቡ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ኣሎ። ስግኣት ሽበራ ስለ ዝወሰኸ ኣብ 2009 ዓ ም 3200 ሰራዊት ዝነበረ ቁፅሪ ሎሚ ናብ 6500 ደይብሎ። ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ኣብ ናይጀርያ ኣምባሳደር ዝነበረ ጆን ካምበል ኣፍሪቃውያን ብሸነኾም እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ወተሃደራዊ ምቁፅጻር ከይኸውን ኣፍሪቃውያን ስኽፍታ ኣለዎም ይብል። ትኹረት ክወሃቦ ዝግብኦ ምልላይ ምንጪ ጽንፋውነት፣ ጉድለት ኢኮኖምያዊ ዕብየት፣ ከምኡ ውን ሕማቕ ምሕደራ እዩ ክብል ይመክር።
ብሓቂ እንተረኣናዮ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣቀራርባ ሓለዋ ጸጥታ ይሰርሕ ዶ? ብወገነይ ኣይሰርሕን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ወተሃደራዊ እዚ ኣሜሪካ ሃገራት ኣፍሪቃ ንእስላማዊ ጽንፋውያን ንኽቃለሳ ንምሕያለን ዝዓለመ እዩ። ካብ መራሕቲ ወተሃደራዊ እዚ ኣሜሪካ ሰርጀንት ሮማን ኮለን ሎፔዝ እናበዝሑ ዝኸዱ ዘለዉ መንእስያት ኣወዳት ኣፍሪቃ ንጽንፋውያን ሕዛእቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል።
ዩ ሃቭ ኖ ኦፕሽንስ ኣንድ ሂር ኮምስ ኣን ኤክስትሪሚስት ዛት ኢዝ ኦፍን ዩር ሞተርባይክ።
ኣማራጽታት ኣብትስእነሉ እዋን ሓደ ጽንፋዊ መጺኡ ሞተር ብሽክለታን መርዓትን ከበርክተልካ ከሎ እንታይ ኢኻ ትገብር? ስድራ ቤትካ እናጠመዩ ክትሕገዞም ኣብ ዘይትኽእለሉ እዋን ሓደ ሰብ ገለ ምርጫ ክህበካ ከለኸ እንታይ ኢኻ ትገብር?
ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ሶማልያ ንዝርከብ ጉጅለ ኣልሸባብ ዝካየድ ደብዳብ ነፈርቲ ክሕይል ፍቓድ ሂቡሎም። ንኣፍሪቃውያን መሻርክትን ኣሜሪካውያን ኣማኽርትን ካብ ምክልኻል ጥራሕ ዝሓለፈ ስጉምቲ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ግብረ ሽበራት ዝካየድ ኩናት ብዘይ ዋጋ ምኽፋል ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ። ዝሓለፈ ግንቦት ኣብ ሶማልያ ሓደ ኣሜሪካዊ ወተሃደር ፍሉይ ኣሃዱ ተቐቲሉ። ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብ ጥቅምቲ ድማ 4 ኣሜሪካውያን ወተሃደራት ኣብ ኒጀር ብዳዕሽ ተቐቲሎም። ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሒ እውን ኩነታት ጸጥታ ተኣህጉር እናሓየለ እንተኸይዱ ኣሜሪካውያን ወተሃደራት ኣብ ዙርያ ኣፍሪቃ ሓደገኛ ኩነታት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእስያት ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መንእሰያት መደብና ዝሓዝናየን ጋሻ መንእሰያ ኣይኮናን፣ ግን ምስ መንእሰያት ኣብ ምዕባይ ምስ ዝርከቡ ቆልዑ ዝሰርሓን ደቂ ኣንስትዮ እውን ምስ መንእሰያት ዝተተሓሓዘ ኣብኡ ዝነጥፋ ጋሻ ኢና ሒዝናልኩም ዘለና። ጋሻና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ፀገማት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ንምፍታሕ ናይ ዝንቀሳቐስ ሚሽን ፎር ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ዝተባህለ ገባር ሰናይ ትካል መስራቲት ወይዘሮ ሙሉ ሃይለኤን እቲ ትካል ንዝሓለፉ 19 ዓመታት ኣብ ምንቅስቃስ እዩ ዝርከብ። መሳርሕትና ብርሃን ሃይሉ እያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢላ ዘራሪባተን። ንመደብ መንእስያት ሒዛቶላ ዕላማ ናይ ትትካል ሓቲታተን ወይዘሮ ሙሉ ሃይለ ብዝህብኦ መልሲ ይጅምር መደብና።
ኣነ እውን መጀመርያ ነዚ ክትሓትን ብምኽኣልኩ እቲ ናተይ ስራሕ ካልኦት ዝካፈልሉ መንገዲ ስለዝህሉ ብጣዕሚ የመስግን። ዝዓለሙ እንታይ እዩ? ብዓብዪ ሽግር ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ቆልዑ ሽግር እዩ። ሽግሮም ከዓ ኣብ ድኻ ዋነ ሰፈር ናይዞም ክልቲኦም ዝበልኩዎም ናይ ሕብረተሰብ ኣካላት ብምፅናዕ ምክንያቶም ሽግራቶም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ሽግር ብምስራሕ ሽግሮም ክፍታሕ ስለ ዘይክእል ብተደራጀ ልምዓት ንብሎ ስራሕ ክንዝሰርሕ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 5 ክፍለ ከተማ ኣብ ብዙሕ ወረዳታት፣ ካልእ ከዓ ኣብ ኦሮምያ ተወሰነ፣ ካብኡ ከዓ ኣብ ደቡብ ብፍላይ ጎንጎፋ ዝበሃል ብዙሓት ቆልዑ ንስራሕ ህፃውንቲ ቆልዑ ዝመፅዎ ኣካባቢ ስለ ዝኾነ أفت بوتو أفت وانا بوتو خيدنا خاء زي ما عاد نسرح ذكر فيها أن تاريخيا لا كان عدوان خانة كل جذي ندحرت ذا ترفع في الأزقنا نايد كنستيو شجر مفتاح مالت نايد بيتسر شجر مفتاح مالتيو قول رقعة نايد راح عدز ركوا قول دوز الأزقنا وتذل الشجر كأ عرضي أكم دخلت ألف الأزقنا عرضي أم مفتاح مالت الجامنة عدي حاجز مدوار مالتيو لسلا زامن كله بحق خاء تسرح من ريق لنا بزحلة وتسلا زمتو زي حاجنا عدي مفتاح إيدنا
لذا حاصل كمالك طبو حدا أفسلست كللاتيو أديس أبا أوروميان غامغوفانيخي مريسكي عقمس لازي درت ديو بزن سلست بوتاتات ترح أديوكم النيوخو مويس أفزن سلست بوتاتات كاب كالوت بوتاتات بزخف أزو سقام سلاز الرأيو يو
سأيو عقمنا ديشتايو بفاينانسون ترعان أيو درجتاوي مواقرون كمسرح بحكي تنصرح دماء وريدنا أرزوي نام خارنا النار أنا الناد دارا جناس لنصرحه أمول عدمولو خسرح يكال إذي أوكا أزمارتنا أيام صنعات ديرنا هنا إذي صنعات رفضنا أيام من فالينا إذا كانستيو شقر أعزي بذي شقر الله ولكر الله فاي شقرنا إذا كانستيو إذن كاوت ودشنا هنا نصرح إذن قول عقاق إذا صنعنا أيام صنعات لتش دش شعات عامت بينهم طب بوم قفار عبد الله سمتيهم بش مما لا سرح مع السر تحوشت مع السر تشومون تسعات يصر وديش دش ودي شعات عامت بينهم لذيك هاو تلعبنا إلا تسرح نسرح لذيك نسرح ندليلنا خابانا زمان تقيقنا خاف تزول لشقر تلعبنا خاف تزول لنا زي شقرنا هنا زي لك نفتح ندليلهم فحادق شعات سرطة قدم تغتب قيرهم سلزهونا هاو تلعبنا إلا تسرح نسرح نا أقول عادة صراحةً مثلاً أغمنا بيشتئيو كاب وزعي حاجة زلرخوا إيو بحكي نازيون منجستي مريت بمهار جزا بمهار حد حد سريسات بمهار حاجة زناون كان منجست فاينانسي ركب ناي وزعي لذي أغمنا وصلوا في الزبنة بتاع أغمنا إنا نشرح
بتاع نصبق ويزروا ملو أمو حزين أفتم صراحتي كن أتوس تاي تايم تم صراحتي مدك أنستيو كافتو سأجمن كوزا والعطون كافتو زبالك يعينة السرح وزيوم ويكمهار ديو ويكالي نقر كقبر تايهم تقاروا تبوت نقر تتعيش تايه
تبقون بقى نايت تقانات في جمرمو كان تتعون تقولعو بس اللي نحن زرخونا ايخ نتقدم إلى زبالكوهي نسرح لما نشتي قولعو خينا بس اللي عصر ربعة عامة متاحتي تتعون تقولعو اتفعل عليه صراحة يموتو تنصالي أبش ما نعزي صراحة هو ما له ما له ما له فيه يلا لا تأثر له يمتوه لنحرك عشر ترعك عامة تحت خينام عدمان فلزي شكت ما بيسا سبب كل من سوم مليس نقا نايتم بيسا سبب بصوتهم كفزو له ولقحز رفو له ويكاستفعل عليه موليلات ناتم بيسا سبب بتقمو كما التواليو بحرش أخواني خيل فلقي حمد كنبدو خيلو سفل عليه تمامًا والمثال هذا درس على بيع جزء مستفت جزء ويفتح الرشام حشة راح تريحنا ناس خاتات الناس دقون كبروا نجبر مالتي قال أقطع على عشر طرقات عام تقولين كا بعقلهم كثرهم مثالي عندنا أي لوز بحال ناي إنترناشنال اللي برد على جيش من بحال درجتي ناي حاضرة من قصة زي زوج أوه حد سافر له بزي ما ترد كا عشر طرقات عام تطلع عن صورو شو عشر تشم من تقدر له عدمان بس تقدر له مثلا شو عسس عكس فريشان مع عسليت مهرت بيت كهودو مهرت زي تمشرة وهذا يودو فلذي مهرو الناس مهرو توصل لقدي الناس رحلو مساعتو كلتي قمت خواغيرم بسبعة تزو تسرحوود تردي هو حالة في مكان دلو فريدو وصل ساعات تسرحو وصل لقدي خواغم هرو ناقورنا مثل حام مالكي ولي أمتاء بيت أسوام قبل لسن بحر قويلة بعرفوا الناس اللي عنو بلون هي بعثنا سرحنا أيام ثاني أبقوا بوفان لنا قبل وصلنا أيام أو يتألو مقبل له حتى منا الله زد اليوم نقر له بيت أسوام بسارنا الرخوام أو يتألو نفرق أبنا أيام تن بيت أسوام أحالة في متقوصدو شدروا من ردوا بمنتعي منتعي السبيد أمو منتعي سلزخونه تنقول أطمر بيت لذي اللي ديو عغمزة نسان ديو منتعي الناس إعنا نستن بيت أسوام أحاورنا نزلين حاجة من تم بيت أسوام مدوار وقال عقاة محتوية الإطاول لا تفتعتنا أو خطوة سوى قبرهم معرفين እዚ ሓደ ኮይኑ ካሊእ እውን ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ቆልዑ ኣለዉ ናይ መብቶም ጉዳይ ይመሃሩ ትምህርቲ ቤት ዘይከዱ ነምህሮ ወለዶም ዝወትዎም ከዓ ኣብዚ ምሳሌ እድራት ኣለዉ እቶም እድራት ኣብቲ ሓባቢርና እዮም እቶት ዝረኽብሉ ንኣብነት ብሕዝ ዘለናየ ቦታ እቶም እድር ካፍቴርያ ኣለዎም ፍቓት ኣለዎም ዝካረይ ታክፍላቶም እቶት ተእቱ እዚ ገንዘብ ዝሒዞም እቶም ወለዲ ዘይብሎም ናብ 250 ዝኽእሉ እዚኦም ክመሃሩ ናይ ትምህርቲ ሲፎን ናይ ዝተፈላለየ ነገር ብምሕጋዝ እዞም ቆልዑ ክዕብይዎም ንገብር ማለት እዩ። ንኣብነት ዘብዘበን 25 ቆልዑ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቖምና ማለት እዩ። ኣነ እውን ከምኡ ተመሪቖም ስራሕ ሒዞም ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ከዓ ቆልዑ ናይ መንጃ ፍቃድ ስልጠና ረኺቦም ታክሲ ዝዝውሩስ ሚኒባስ ዝዝውሩስ ከምዚ ኢሎም ከዓ ንዓቶም ከዓ ሓገዝ ንገብር ማለት እዩ። መዋቅር ኣለዎም እቶም ቆልዑ ዘዛረብሉ ቢሮ ኣለዎም ኣዚ
እቶም ቆልዑስ ናይ ባዕሎም ውዳበ ኣለዎም ተወዲቦም እዮም ማለት ድዩ
ውዳበ ኣለዎም ኣብዚ ወረዳ ውሽጢ ናይ ባዕሎም ውዳበ ኣለዎም ካብኡ ከዓ ትሓፍ ዝበለ ከዓ ንላዕሊ ንውዳበ ኣለዎም ቢሮ ኣለዎም ኣብዚ ናይ ቆልዑ ሽግር እንታይ ኣበከባቢና እንታይ ክንሰርሕ ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ከዓ ኔትወርክ ኣለዎም ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ይእከቡ እዞም ቆልዑ ኣብዚ ኣከባቢና ዘሎ ሽግር ባዕልቶም ተካፈልቲ ኮይኖም ንመብቶም ይቃለሱ ማለት እዩ። ስለይ ከመይ ዝበሉ ቆልዑ ዝወፁ ዘለዉ ሕዚ ካብቶም ዛዕበናዮም ቆልዑ ካብቶም ንሪኦም ቆልዑ ንኣብነት ሕዚ ሓንቲ ለብዘበን ካብ ሜዲካል ስኩል ክትምረቕ እያ እቲ ሓንቲ ናይ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኮይና ብዙሓት ኣብ ስራሕ ዝተቆፀሩ ኩሉ ቆልዑ ኣለውና እሞ ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም እዚኦም ከዓ ንካልኦት ኣርኣያን ኣብነትን ኮይኖም እቶም ካልኦት ቆልዑ ከዓ ባዓልቶም ይቅስቅስዎም ዘላዕልዎም ማለት እዩ ዝሓነኸ ስራሕ ክሰርሑ ስለዚ ሰፊሕ ዝበለ ናይ ቆልዑ ፕሮግራም ከለና ይሰርሑ ማለት እዩ።
ምስ ወይዘሮ ሙሉ ሃይለ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልኦት መዳያት እውን ዝገብሮ ምንቅስቃስ ኣሎ ንሱ ብዝምልከት እውን ኣብ ካልእ መደባትና ከነቕርቦ ኢና። ክሳዕ ሽዑ ግን ንወይዘሮ ሙሉ ሃይለን ከምኡን ንመሳርሕትና ብርሃን ሃይሉን ኣዝየ ኣመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሎ ምንያ መኮነን ኣብናኒ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዶክተር ግሀን ክብራት ዝግበርከ ኢንተርቪው ኣናተዩ ግን እታ መፅሓፉ ሲ ኣርእስታ እንታይ ምዃና ኣነይ ሰማዕኹን ምናልባሽ ሓሊፉ ንኸውን ኣርእስታ እንታይ ምዃኑ ተነገርክና ኣብ ኣማዞን ክንረኽባ ንኽእል ኢና ከምቲ ዝበሎ ዶክተር ጋን ኢልና ግን ፅቡቅ ርእስታ እንተተነግረ ቀኒለ
ሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ናይ ዶክተር ክብሪ ኣብራሂም ተኸታተለ እዮ ብሕልና እንድሕር ሰሚዕካዮ ኣዝ ኣገዳስን ነቲ ኸውነት ናይ ኤርትራን ዝገልጽ እዩ። ስለዚ ዶክተር ክብራብ እቲ ስብዓትካን እቲ ጅግንነትካን እቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ወገናውነት ብሓቅን ብቐንዕና ንምዝራብካን ኣዝየ ዘድንቐካ ዕድመን ጥዕና ንሃብካ ከምኡ ጀርካ ድማ ንኩሉ ዓለም ንኸተረድን ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት ንኸተግርን ምብቃዕኻ ድማ እግዚኣብሔር ጸጋን ጥዕናን ዝወስኽካ የቐኒለ ኣዝየ ዘድንቐካ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ገብሪ ቃለ መጠየቕ ውንከኸተለካ እዩ ዘይከመይ ካብዲ እምበር
ዝኸበርኩም ኣዳልት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብ ስራሕኩም መሰልቲ ዕድመኹም ጥዕና ምነ ምስ ፕሮፌሰር ክቡር ኣቶ ጋይን ክብራብ ዝገበርኩምሞ ቃለ መጠየቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኩሎም ሰባት ከማኻንተ ዝኾኑ ነይሮም ሲ እግዚኣብሔር ምስ ተሓጎሰ ንሕና ረባሕና ሞ በዚ ዘሕለፍካዮ መልእኽቲ ዓይነ ልበነኦም ይኽፈጠሎም ረዳየ ካብ ኮሎራዶ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እንታዛ ኢትዮጵያ እንታይ ወሪድዋ 11 ዕብየት ኣርእና ኢሎም ሓገዝ ይሓቱ ምእንቲ ካብ ምእንቲ ምርጫ ተዓዊድና ኢሎም ብብሄርን ቀቢላን ክቃተሉ ትሰምዕ ወደስከ ምሕረት ይወር ዘለኹም ተኸታታሊኹም ካብ ሲያትር
ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ እዚ ርእቶ ኮኑ ሓሳብ ዘተኮረ ይኹም ትብሉ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ካብቲ ዝደቀቕ ክሳብ ዝተዓበየ ተቃልሑ እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ነቲ ስርዓት ዘጠባበቕ ነገራት ጥራይ ትውዕሉ ኣለኹም ንስኹም ናይ ህዝቢ ሚድያ ኹኑ ዝብለኩም ኣለና ሽግር ኤርትራውያን ኣብ በዓል ኢታል ኣለዉ በዓል ኢትዮጵያ ኣለዉ ኣብ ኩ ዓለም ዘይጠፍእ ዘይጠምዝ ኤርትራዊ ኣለዉ ሽግራቶም ንህዝቢ ንገሩ ንሕና ከዓ ፅምኡማት ኣሕዋትና ዘለውና ከዓ ኣቕሙና ብዘፍቅድሃ ሰው ንብል እቲ ዘይተረድኦ ከዓ ሽግርን ፀገም ህዝቢ ፅቡቅ ገይሩ ይረድኦ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሓሳብ ኣርኢቶኹም ሓሳብ ዘተኮረ ይኹን እንዳበልኩም ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ፀገማትን ሽግራትን ፈትሹ ተቐሚየለ ዝብል ባህል ኣብሳ
መቐደምነ ሰላምታ ብሄ ሰኪለ ተያክብል ደሬ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኤርትራ ውሽጢ ወላ ሓንቲ መንእሰይ የለዉን ብሰርሑ ኩሎም ኣብ ሽመልባን ኣብ እስራኤል እዮም ዘለዉ ይብል ነይሩ ሓደ ሞ እዞም ትማሊ ዘቕረብኩሞም ሽዱሽተ ጀጋኑ ኤርትራውያን ዳ ከበይ ዝበቀሉ እዮም መጫ ኤርትራ ገናገና ብስራሕ ክሰርሐ ዳደስ
ዘበነ ሰላም ዘበነ ረኽዋ ዘበነ ቅሳነት ይግበረልና ዝወፈረ ዝጥርንፈሉ ዝሓመመ ዝሕከመሉ ዝጠፍአን ዓዲ ዝምለሰሉ ዘበን ይግበረልና ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ሰላምን ቅሳነትን ረህዋን ይፍጠረሉ። ብፍላይ ድማ ንቶም መማሕር ዘለዉ ፀሓይ ዝሰኣኑ ወገናትና ሰላም ንክፈጥረሎም ንልኡል ፈጣርና ንምሕፀን 2018 በዓልቲ ጀረናን በዓልቲ ቅሳነትናን በዓልቲ ሰላምናን ይግበራ። ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላምን ረህዋን ቅሳነትን ንኩልና ጋይም ፈላወት ተላ
ንኩልኹም ውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ንርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዘለኹም ሰዓታት ደው ኢልኩም ክትገድፉ ትኽእሉ ኢኹም። ናይታ መዓልቲ ፈነወና እውን ብቴሌፎን ደው ኢልኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ባርበዛ ሰላማዊት ዮሃንስ ሰናይ ኢና ዝፃወታ ደርፊ ሓዛን ፅናሕ ሰላማዊት ዮሃንስ ሰናይ ናበለት ትግርኛን ከምኡውን ኣምሓርኛን እናሓወሰት ትፃወታ ደርፊ ኢና ሰምዕ ፀኒሕና። ነመስግነት ሰላማዊት ስለዛ ጥዕምቲ ደርፈኺ። እዚ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላትና እምበኣር በዚ ክንፍፅም ኢና። ሎሚ ሓሙስ ምሰትዩ ፅባሕ ዓርቢ ክንረኽበኩም ኢና። ንኩሉ መደባትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግነኩም። ምንያ ፈወርቂ እየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.